Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya cumi. Ijwi rirangururira mu butayu. Iki gice gishingiye muri Luka, igice cya mbere, umurongo wa gatanu kugera kwa 23, Matayo igice cya gatatu, umurongo wa mbere kugera kwa 12, Mariko igice cya mbere, umurongo wa mbere kugera kwa 8. Mu bakiranutsi bo muri Isirayeli bari bategereje kuza kwa Mesiya, habonetsemo integuza ya Kristo. Umutambyi wari mu buzukuru bw'umugore wa Elizabeti, bombi bari abakiranutsi imbere y'Imana, kandi mu mibereho n'ubuzima bwabo bworoheje kandi bukiranuka, umucyo wo kwizera wabamurikiye nk'inyenyeri imurikira mu mwijima w'iyo minsi mibi. Uyu muryango wubaha Imana wasezeraniwe umwana w'umuhungu wagombaga kugendera imbere y'Uwiteka ngo ategure inzira ye. Zakariya yari atuye mu misozi y'i Yudaya, ariko yagiye i Yerusalemu gukora umurimo mu rusengero akamara y'icyumweru, umurimo wasabwaga gukorwa na buri mutambyi mu cyiciro cye inshuro ebyiri buri mwaka. Ni uko ubwo Zakariya yari agikora imirimo y'ubutambyi imbere y'Imana, kuko icyiciro cy'abatambyi yabarwagamo cyari gitahiwe, ubufindo buramufata nk'uko umugenzi w'abatambyi wari uri ngo ajye mu rusengero rw'Uwiteka gutwika imibavu. Yari ahagaze iruhande rw'igicaniro cy'izahabu mu cyumba cy'aheraho mu buturo bwera. Igicu cy'imibavu n'amasengesho y'Abisirayeli byazamukaga bijya imbere y'Imana. Mu kanya gato yamenye ko agenderewe n'Imana, maze marayika w'Umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Uwo mwanya marayika yari ahagazemo wagaragazaga ikimenyetso cy'ubuntu agiriwe, ariko Zakariya ntiyabisobanukirwa. Yari amaze imyaka myinshi asengera kuza k'Umucunguzi. Ubu rero ijuru ryari ryohereje intumwa gutangaza ko ayo masengesho ari hafi gusubizwa, ariko iyi neza y'Imana yasaga naho irenze urugero ku buryo atabashije kuyisobanukirwa. Agira ubwoba bwinshi ndetse atangira kwicira urubanza, ariko aramutswe indamutso y'ibyishimo no kumukomeza ngo: "Witinye Zakariya, ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe, kuko azaba mukuru imbere y'Umwami Imana. Ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose, kandi azuzuzwa umwuka wera. Benshi mu Bisirayeli azabagarurira ku Mwami Imana yabo. Azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bya Eliya, asanganye imitima ya ba se n'iy'abana, n'abatumvira Imana azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe Umwami Imana." Zakariya abaza marayika ati: "Ibyo nzabibwirwa n'iki, ko ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari umukecuru?" Zakariya yari azi neza uburyo Aburahamu wari ugeze mu zabukuru yahawe umwana kubera ko yizeye kandi agakiranukira uwamusezeraniye. Ariko mu kanya gato, uwo mutambyi w'umusaza yahindukije intekerezo ze zitwarwa n'intege nke za kimuntu, yibagirwa ko icyo Imana isezeranye ifite ubushobozi bwo kugisohoza. Mbega itandukaniro riri hagati y'uku kutizera no kwizera kumeze nk'uko umwana kwaranze Mariya umubyeyi w'i Nazareti, wa wundi washubije marayika ati: "Dore ndi umuja w'Umwami Imana, bimbere nk'uko uvuze." Kuvuka k'umuhungu wa Zakariya kimwe no kuvuka k'umuhungu wa Aburahamu ndetse n'uwa Mariya byagombaga kwigisha icyigisho cy'ukuri kw'iby'umwuka gukomeye, ukuri dutinda kwiga kandi twibagirwa vuba. Muri twe nta bushobozi bwo gukora icyiza butubamo, ariko icyo tudashobora gukora tugikorerwa n'imbaraga y'Imana iba mu mutima w'uyiyeguriye kandi uyizera. Binyuze mu kwizera duhabwa imibereho mishya, maze tugashobozwa gukora imirimo yo gukiranuka. Mu gusubiza ikibazo cya Zakariya, marayika yaravuze ati: "Ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana, kandi natumwe kuvugana nawe ngo nkubwire ubwo butumwa bwiza." Imyaka 500 yari ishize Gaburiyeli yarasobanuriye Daniyeli igihe cy'ubuhanuzi cyagombaga kugeza ku kuza kwa Kristo. Kumenya neza ko iherezo ry'icyo gihe ryari bugufi byateye Zakariya gusenga asabira kuza kwa Mesiya. Iyi ntumwa yari yarazanye ubu buhanuzi yari ije nanone gutangaza gusohora kwabwo. Amagambo ya marayika ngo "Ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana" agaragaza ko afite umwanya ukomeye kandi w'icyubahiro mu bwami bwo mu ijuru. Ubwo yazaniraga Daniyeli ubutumwa yaravuze ati: "Nta wundi dufatanije kubarwanya keretse Mikayeli, Kristo umutware wanyu." Umukiza avuga kuri Gaburiyeli mu gitabo cy'Ibyahishuwe agira ati: "Yatumye marayika we na we akabimenyesha imbata ye Yohana." Maze marayika abwira Yohana ati: "Ndi imbata mugenzi wawe, kandi ndi mugenzi wa bene so b'abahanuzi." Mbega igitekerezo cyiza! Marayika uhagarara mu cyubahiro iruhande rw'umwana w'Imana niwe watoranijwe ngo abumburire abantu b'abanyabyaha imigambi y'Imana. Zakariya yagaragaje gushidikanya amagambo ya marayika, byatumye atongera kuvuga kugeza ubwo ayo magambo yasohoreye. "Nuko dore uragobwa ururimi, kandi ntuzabasha kuvuga kugeza umunsi ibyo bizakuberaho, kuko utemeye ko amagambo yanjye azasohora mu gihe cyayo." Yari inshingano y'umutambyi wabo gutahiwe n'igihe cye cyo gukora mu buturo bwera, gusenga asabira abantu ndetse n'igihugu kubw'ibyaha byabo no kuza kwa Mesiya, ariko ubwo Zakariya yageragezaga kubikora ntiyari akibasha kwatura ijambo. Ubwo yasohokaga guhesha abantu umugisha, yabaciraga amarenga maze akomeza kuba ikiragi. Bari bategereje igihe kirekire ndetse batangiye kugira ubwoba batahari Imana yamuciriye urubanza. Ariko ubwo yaravuye ahera, mu maso he hararabagiranaga kubera icyubahiro cy'Imana. Bamenya yuko hari icyo yerekewe mu rusengero. Zakariya yabamenyesheje mu marenga ibyo yabonye n'ibyo yumvise, kandi iminsi y'imirimo ye ishize asubira iwe. Umwana wasezeranywe akimara kuvuka, ururimi rwa se ruragobodoka. Aravuga ashima Imana. Abaturanyi bose baterwa ubwoba, ibyo byose byamamara mu misozi y'Iyudaya yose. Ababyumvise bose babishyira mu mitima yabo bati, mbese uyu mwana azaba iki? Ibi byose byaganishaga ku gukangurira imitima yabo ku kuza kwa Mesiya, uko Yohana yagombaga gutegurira inzira. Mwuka wera aza kuri Zakariya maze ahanura muri aya magambo meza avuga iby'umurimo w'umuhungu we. Kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze no kumenyesha abantu b'iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru ukamurikira bicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Mbere yo kuvuka kwa Yohana, marayika yari yaravuze ati, azaba mukuru imbere y'umwami Imana kandi ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose kandi azuzuzwa umwuka wera. Imana yari yarahamagariye umwana wa Zakariya umurimo ukomeye, ukomeye kurusha indi yose yigeze ihabwa abantu. Kugira ngo asohoze iyo nshingano, agomba kubana n'Uwiteka ngo bafatanye. Kandi umwuka w'Imana yagombaga kubana nawe gusa igihe yitaye ku byo marayika yategetse. Yohana yagombaga kujya mbere nk'intumwa ya Yehova ngo amurikire abantu mucyo w'Imana. Yagombaga kuyobora intekerezo zabo mu nzira nshya, yagombaga kubashishikariza kumenya iby'imico y'ubuziranenge bw'Imana isaba, kandi bakamenya ko bakeneye gutungana kwayo. Intumwa nk'iyo igomba kurangwa n'imico yera. Yagombaga kuba urusengero rutuwemo na mwuka w'Imana. Kugira ngo asohoze inshingano ye, yagombaga kuba muzima mu gihagararo no mu bitekerezo ndetse afite imbaraga z'iby'umwuka. Niyo mpamvu yagombaga kwirinda mu mirire no mu minywere ndetse no mu byifuzo agira. Yagombaga kuba umuntu ubasha gutegeka imbaraga ze kugira ngo ashobore guhagarara mu bantu ashikamye nk'urutare n'imisozi byo mu butayu. Mu bihe bya Yohana Umubatiza, umururumba w'ubutunzi no gukunda ibyo kwinezeza no kwiyerekana mu myambarire byari byamamaye. Ibinezeza umubiri, kurya no kunywa byatezaga indwara z'umubiri ndetse no gusubira inyuma bikabije, abantu bari baraguye ikinya mu by'umwuka, imbaraga zo gusobanukirwa n'icyaha zigenda zigabanuka. Yohana yagombaga guhagarara nk'umugorozi. Mu kurangwa n'imibereho yo kwifata mu mirire no mu minywere ndetse n'imyambarire yoroheje, yagombaga gucyaha iryo kabya ry'icyo gihe. Bityo amabwiriza yahawe ababyeyi ba Yohana cyari icyigisho cyo kwirinda bahawe na marayika wavuye mu ijuru. Mu bwana ndetse no mu busore niho imico yiganirwa. Aha niho imbaraga yo kwirinda ikenewe. Mu gihe bakikije umuriro ndetse no mu biganiro by'umuryango, nibwo babonaga imbaraga zubaka imico yabo zibasha kubazanira ingaruka zo kwihangana by'iteka ryose. Kurenza ibyo dutangaho umutungo mwinshi mu buzima, imico yigishijwe umuntu akiri muto niyo ituma umuntu aba intwari cyangwa atsindwa ku rugamba rw'ubuzima. Igihe cyo kubyiruka nicyo gihe cyo kubiba, nicyo kigena igihe cy'isarura muri ubu buzima no mu buzima bw'ahazaza. Nk'umuhanuzi, Yohana yagombaga gusanganya imitima ya base n'iy'abana n'abatumvira Imana, akabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe umwami Imana. Mu gutegura inzira yo kuza kwa mbere kwa Yesu, yari ahagarariye abazategurira abantu kuza kwa kabiri kwa Yesu. Isi yigaruriwe n'ibyo kwinezeza. Ibinyoma n'imigani y'imihimbano nibyo byeze. Imitego ya Satani yo kurimbura abantu iriyongera. Abagomba kugaragaza kwera mu kubaha Imana bagomba kwiga isomo ryo kwirinda no kwifata. Umururumba mu byo kurya no kunywa bigomba gutsindwa n'imbaraga y'ibitekerezo mvajuru. Uku kwirinda ni ingenzi mu kutwongera imbaraga z'ibitekerezo no guhishurirwa iby'umwuka bizadushoboza gusobanukirwa no kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Kubw'iyo mpamvu, kwirinda bifite umwanya mu murimo wo kwitegurira kuza kwa Kristo bwa kabiri. Mu buryo busanzwe, umuhungu wa Zakariya yagombaga kuba yarigishijwe ibyo kuba umutambyi, ariko inyigisho zo mu mashuri y'abigishamategeko ba Rabi ntizari kumugeza ku rugero rukwiriye inshingano ye. Imana ntiyamwohereje kubigisha iby'iyobokamana kwiga uko asobanura ibyanditswe byera. Yamuhamagariye kujya mu butayu ngo yigire ku byaremwe no ku miterere y'Imana. Urugo rwe rwari ahantu ha wenyine, yiberaga hagati y'imisozi yambaye ubusa, ibihanamanga n'ubuvumo bwo mu bitare. Ariko ubwe yihitiyemo kwigomwa, kwishimisha n'ibinezeza by'ubuzima, abigurana imibereho yo kwifata no kugira ikinyabupfura kidahinduka cyo kwibera mu butayu. Aho ibyari bimuzengurutse byari bikwiranye n'imico yo kwicisha bugufi no kwizinukwa. Aho hantu ntiyashoboraga kurogowa n'urusaku rw'iby'isi, bityo akabasha kwiga inyigisho ziboneka mu byaremwe mu guhishurirwa n'iz'imbaraga ikomeye y'Imana. Amagambo ya marayika yabwiye Zakariya yasubirirwagamo Yohana kenshi ayabwirwa n'ababyeyi be bubaha Imana. Uhereye mu bwana yahoraga yibutswa umurimo we kandi yari yaremeye kwizera kuzira inenge. Kuri we, kuba wenyine mu butayu byari ukwemera kwitarura imico y'abantu irangwa no gushidikanya, kutizera no kudakiranuka byari byarabaye gikwira. Ntiyiringiye imbaraga ze mu kunesha ibigeragezo kandi yahungiraga kuri cyatuma ahura n'icyaha ngo hato bidatuma kerensa kwiyongera kwacyo. Yari yareguriwe Imana nk'umunaziri uhereye mu ivuka rye, maze iryo sezerano arigira irye mu kubaho kwe kose. Umwambaro we wari uw'abahanuzi ba kera, umwambaro w'ikanzu iboheshejwe ubwoya bw'ingamiya awukenyeje umukandara w'uruhu. Yaryaga isanane n'ubuki bw'ubuhura yakuraga mu ishyamba kandi akanywa amazi meza atemba ava mu misozi. Ariko imibereho ya Yohana ntiyayipfushije ubusa ngo abeho ubuzima bwo kwigunga no kwitandukanya n'abandi kubw'inyungu ze. Ahubwo igihe cyose yagiye sabana n'abandi kandi yahoraga yitegerezanya ubushishozi bibera mu isi. Mu mwiherero we utuje yitegereje uko ibintu byagiye bikurikirana. Mu guhishurirwa amurikiwe na Mwuka Muziranenge, yize imico y'abantu kugira ngo abashe kubona uko yageza ku mitima yabo ubutumwa mvajuru. Yari afite inshingano imuremereye, ari wenyine avugana n'Imana mu ijambo ryayo no mu masengesho, yashatse uko yakingira ubugingo bwe kubw'umurimo wari umushyizwe imbere. Nubwo yari mu butayu, ntibyamubujije guhura n'ibigeragezo. Uko bishoboka yakinze amarembo yose Satani yakwinjiriramo, ariko ntibyabujije umwanzi kumutera. Ariko imitekerereze ye mu by'umwuka yari isobanutse. Yari yarakujije imbaraga n'umuco wo gufata ibyemezo, kandi kubwo gufashwa na Mwuka Muziranenge, yabashije gutahura amayeri ya Satani no guhangana n'imbaraga ze. Yohana yiboneye mu butayu ishuri rye n'ubuturo bwera. Nk'uko Mose yari ameze akikijwe n'imisozi ya Midiyani, nawe yari kumwe n'Imana kandi akikijwe n'ibihamya by'imbaraga zayo. Ntabwo byari amahitamo ye kuba aho hantu nk'uko byari ku muyobozi ukomeye w'Abisirayeli hagati y'ibyo bihe bikomeye by'ubwigunge mu misozi, ariko imbere ye hari imisozi ya Mowabu hakurya ya Yorodani bihamya uwahanze imisozi akayikomeresha imbaraga. Iyo mibereho y'umwijima ndetse iteye ubwoba muri urwo rugo rwe rwo mu butayu byashushanyaga imibereho ya Isirayeli. Uruzabibu rw'Uwiteka rwari rwarahindutse amatongo, ariko hejuru y'ubutayu ijuru ryasaga n'iricishijwe bugufi ryuzuye umucyo n'ubwiza. Ibicu birundaniye hamwe byijimye byuzuye umuyaga byari bitamirijwe n'umukororombya w'isezerano. Bityo hirya yo kwangirika kwa Isirayeli hari umucyo umurika w'isezerano ry'icyubahiro ryo kwima kw'ingoma ya Mesiya. Ibicu by'uburakari bitamururwa n'umukororombya w'isezerano rye ry'imbabazi. Ari wenyine mu ijoro rituje yasomye isezerano Imana yasezeraniye Aburahamu yuko urubyaro rwe ruzaba rutabarika nk'inyenyeri. Umucyo w'umuseke utamirije imisozi ya Mowabu wamwibutsaga iby'uwo wagombaga kuba nk'umuseke utambitse w'izuba rirashe n'igitondo kitagira igicu. Kandi umucyo w'amanywa y'ihangu awubonamo icyubahiro cyo kwigaragaza k'Uwiteka, ubw'icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe. Mu gutangara ariko kuzuye ibyishimo, ashakashaka mu mizingo y'abahanuzi ibyo guhishurwa no kuza kwa Mesiya. Urubyaro rwasezeranywe ruzamenagurwa umutwe w'inzoka. Shiro utanga amahoro uwagombaga kuboneka mbere y'uko hazongera kwima umwami ku ntebe ya Dawidi. Ubu rero igihe cyari kigeze. Umutegetsi w'i Roma yicaye ku ngoma ku musozi wa Siyoni. Kubw'ijambo ry'Uwiteka ridahinduka, Kristo yari amaze kuvuka. Ibyishimo bya Yesaya bigaragaza icyubahiro cya Mesiya nibyo byari ibyishimo bye amanywa n'ijoro. Ishami ryo ku gishyitsi cya Yese, umwami uzimana gukiranuka, aca imanza. N'abagwaneza bo mu isi azabategekesha ukuri, azaba nk'aho kwikinga umuyaga. Ni igicucu cy'igitare kinini mu gihugu kirushya, Isirayeli ntizongera kwitwa intabwa n'igihugu ngo cyitwe umwirare, ahubwo Uwiteka azakwita inkundwakazi n'igihugu cyawe kizitwa uwashyingiwe. Umutima w'uwari mu bwigunge wuzuza guhishurirwa k'Uwiteka. Yarebye umwami mu bwiza bwe inarigiribagirana. Yabonye icyubahiro cy'Uwiteka maze yiyumvamo ko we ntacyo ashoboye ndetse ntacyo ari cyo. Yari yiteguye kujya mbere nk'intumwa y'ijuru atitaye ku by'abantu, kuko yari amaze kubona iby'imbaraga mvajuru. Yabashaga guhagarara yemye ndetse nta bwoba imbere y'abami b'isi, kuko yari amaze kwicisha bugufi imbere y'umwami w'abami. Yohana ntiyasobanukiwe neza imiterere y'ubwami bwa Mesiya. Icyo yari ategereje ni ugucungurwa kwa Isirayeli bagakurwa mu maboko y'abanzi babo, ari byo kuza k'umwami mu gukiranuka na Isirayeli igahinduka ishyanga ryera. Ibyo nibyo byari intego nyamukuru yo kwiringira kwe. Bityo yiringiraga ko bizasohoza ubuhanuzi bwavuzwe mu ivuka rye, kwibuka isezerano rye ryera yuko twebwe abamaze gucungurwa tukava mu maboko y'abanzi bacu tugomba kumukorera nta gutinya mu kwera no gukiranuka imbere ye iminsi yose yo kubaho kwacu. Yabonye ubwoko bwe bwibera mu buhendanyi, mu mibereho yo kwihugiraho kandi businziriye mu byaha. Yashakaga kubakangurira imibereho yo gukiranuka. ubutumwa Imana yari yaramuhaye kuvuga bwari ubwo kubahwitura ngo bave mu bunebwe kandi butume bahinda umushyitsi kubera gucumura kwabo. Mbere y'uko imbuto y'inkuru nziza ibona aho igwa, ubutaka bw'umutima bugomba kumenagurwa. Mbere y'uko basanga Yesu ngo abakize, bagomba gukangurwa ngo babone akaga barimo nk'inguma z'ibyaha. Imana ntiyohereza intumwa ngo zishyengeshyenge umunyacyaha. Ntitanga ubutumwa bwizeza amahoro ngo yizeze abatarabera kudamarara biringiye uburinzi. Ishyira umutwaro uremereye mu bitekerezo by'inkozi z'ibibi, igahinguranya imitima yabo imyambi yo kwishinja no kwemera icyaha. Abamarayika bafite umurimo wo kumenyesha umunyabyaha urubanza rw'Imana ruteye ubwoba ngo bimutere kugira ubushake mu ntekerezo ze, kandi ngo bimutere gutaka avuga ati, nakora iki kugira ngo nkizwe? Maze ikiganza cyacishirijwe bugufi mu mukungugu kikabyutsa uwo munyabyaha wihani. Ijwi ricyaha icyaha rigakoza isoni imigambi yo kwishyira hejuru, rikakubazanya ijwi ry'impuhwe riti, urashaka ko nagukorera iki? Ubwo umurimo wa Yohana watangiraga, ishyanga rye ryari mu gihe cyo kwivumbura no kutanyurwa bifitanye isano n'imyivumbagatanyo. Ubwo bakuragaho Arikelawusi, Ubuyuda bwahise butwarwa n'ubutegetsi bwa Roma. Ubutegetsi bw'igitugu n'ubwambuzi bw'abatware b'Abaroma n'umugambi wabo wo gutangiza ibimenyetso n'imigenzo ya gipagani, ibimbarutso yo kwivumbagatanya byarimo bicumbera mu maraso y'ibihumbi by'Abisirayeli bashize ubwoba. Ibi byose byongereye urwango bari bafitiye Roma, bibongerera kwifuza kubohorwa mu maboko yabo. Hagati mu mpaka no gusubiramo, ijwi ryumvikanira mu butayu, ijwi riteye ubwoba kandi rikomeye, nyamara ryuzuye ibyiringiro. Nimwihane, kuko ubwami bw'Uwiteka buregereje.